America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់នៅវិហារគ្រីស្ទសាសនាសន្តាគារក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមេដឹកនាំពិភពលោកមានបដិកម្មនៅពេលដែលការផ្ទុះជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់គណៈប្រតិភូប្រទេសស៊ូដង់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីការដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុវត្ថិមនីវ័នកូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងនិងផែនការជីវិតរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រកួតជាមួយលោកត្រាំនៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីប្រទេសស្រីលង្កានិយាយថាមនុស្សជាង200នាក់បានត្រូវស្លាប់ហើយនឹងរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងសន្តាគារពួកមន្ត្រីនោះនិយាយទៀតថាមនុស្ស7នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការផ្ទុះនោះប្រទេសស្រីលង្កាបានបាក់ដាក់បំរាមគោលចរដែលបានចូលជាធរមានភ្លាមភ្លាមហើយបានបិទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងការបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធអេបដើម្បីរារាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមការផ្ទុះចំនួន6បានត្រូវរាយការណ៍ការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា3និងសន្តាគារ3កន្លែងការផ្ទុះ2ទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះចំនួន6ដំបូងការផ្ទុះ1នៅក្នុងទីក្រុងដេហ៊ីវ៉ាឡានិងទីក្រុងដេម៉ាតាហ្គោដានៅក្បែររដ្ឋធានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោករ៉ាណែលវីក្រាមសិង្ហេបានសម្ដែងនៃការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមីនថាខ្ញុំមើលឃើញការផ្ទុះនេះថាជាវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលនឹងនាំប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់អស្ថិរភាពខ្ញុំថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះដែលដៅលើទីកន្លែងសាសនានិងសន្តាគារប៉និតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកស្ទួយច្បាប់របស់យើងទីភ្នាក់ងារព័រមីន AP បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់មកចុះផ្សាយថាការផ្ទុះ2អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតមេដឹកនាំពិភពលោកនិងសាសនាបានថ្កោលទោសការផ្ទុះក្របបែកដល់បន្លាយនៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់នៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងសន្តាគារក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ជនបរទេសមួយចំនួនរួមមានជនជាតិអង់គ្លេសហូឡង់និងពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជឿជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរសាមេបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការរន្ធត់បំផុតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងសន្តាគារក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាជាការរន្ធត់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងជាជ័យបំផុតដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសោតនាដកម្មនៅពេលនេះយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់បានអនុវត្តនៅជំនឿរបស់ខ្លួនថិតក្នុងការភ័យខ្លាចនោះទេវិហារគ្រីស្ទសាសនាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាយើងសូមបួងសួងដល់ព្រលឹងជនរងគ្រោះនិងសូមឲ្យអ្នកត្រូវរបួសឆាប់បានជាសះស្បើយហើយនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ ជួយញ៉ាំងទឹកចិត្តពួកភេរវជនបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់និងការបំផិតបំភ័យក៏ប៉ុន្តែក្នុងសន្ទរកថានៅពេលបន្តបាបតាមប្រពៃណីនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខគណៈប្រតិភូមួយរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាដែលមានគោលបំណងយកប្រទេសស៊ូដង់ចេញបញ្ជីឈ្មោះគាំទ្រភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់ប៊ូហានមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍លើកដំបូងនៅតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកប្រហែលនឹងធ្វើដំណើរនៅសប្តាហ៍នេះឬសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមប្រទេសស៊ូដង់ចូលក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មនៅឆ្នាំ1993លើកចោទប្រកាន់ថាកាលពីពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីបានគាំទ្រភេរវកម្មលោកបាស៊ីបានត្រូវយោធាបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅដើមខែនេះបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីអ្វីដែលហៅថាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយពួកពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឆេះនៅឯព្រះវិហារ Notre Dame ដែលបាននាំឲ្យមានការបរិច្ចាគប្រាក់សប្បុរសធម៌ឯកជនដើម្បីជួសជុលព្រះវិហារដ៏សំខាន់នៅទីក្រុងប៉ារីសនោះឡើងវិញរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់គឺជាពាក្យស្លោកមួយឃ្លាដែលត្រូវនឹងជីវិតពិតរបស់លោកសុវត្ថិមុនីវ័នដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកព្រាបសុវត្ថិដែលដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនលោកសុវត្ថិមុនីវ័នកំពុងប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងហើយក៏កំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីទេសចរមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Maryland លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសុវត្ថិមុនីវ័នអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យរូបលោកចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងនិងផែនការជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានិងលោកសុវត្ថិមុនីវ័នដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីវ៉ាន់តើលោកមនីវ៉ាន់អាចប្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA បានទេថាតើសពថ្ងៃមានអាយុប្រមាណដែរហើយរៀនដល់ថ្នាក់ណាហើយបាទ
បាទបងខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំអាយុ21ហើយខ្ញុំមាននិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែក Business Management
ហើយអ្វីបានជាមនីវ៉ាន់ជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជា Business Management ឬក៏គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនេះ
ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខាង Business ខ្ញុំចូលចិត្តការអុកស៊ីស្វ័យរអីផ្លៃផ្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតតទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាង business management
បើប្រៀបធៀបរវាងវិស័យសិល្បៈនិងផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហ្នឹងតើមួយណាជាចំណងចំណូលចិត្តចម្បងរបស់មនីវ៉ាន
់បាទបងខាងសិល្បៈហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំបានឡើងទៅទូមួយប្អូនខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងផ្នែកសិល្បៈហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចង់ធ្វើ business
ពេលណាដែលមនីវ៉ាន់ដឹងខ្លួនថាស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈហើយអ្វីទៅជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមនីវ៉ាន់នឹងចូលរួមក្នុងវិស័យសិល្បៈរហូតមកដល់សពថ្ងៃ
ដូចជាអាយុ9ឆ្នាំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈខ្ញុំចង់ឡើងឆាកតន្ត្រីឡើងជាងមួយប្អូនខ្ញុំហើយកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឈាមពីឪពុករបស់ខ្ញុំហើយលោកពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានជួយជាកម្លាំងចិត្តក្រុមគ្រួសារម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ជួយជាកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តខ្ញុំរិតតែបង្កើនការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
និយាយពីបទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសវត្ថវិញតើបទចម្រៀងមួយណាដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនីវ៉ាន់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះ
បទផោះលោកពុកខ្ញុំដូចជាបទអូនជាបេះដូងបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែលស្អាតតាលោកពុកខ្ញុំគាត់មានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយគាត់ជាមនុស្សល្អម្នាក់ហើយបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដោយសារតែលោកពុកបង្ហាត់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទើបខ្ញុំស្វែងយល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងបង
ខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតថាតើចំណុចឬក៏ទ្រឹស្ដីអ្វីខ្លះដែលមនីវ័នគាត់ថាបានរៀនពីលោកព្រាបសវត្ថដែលជាឪពុករបស់មនីវ័នបាទ
បាទបងចំណុចដែលខ្ញុំរៀនពីលោកពុករបស់ខ្ញុំគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃការទាំងការរស់នៅបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដូចជាការច្រៀងការដែលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយឲ្យយើងយល់ពីការងារគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃ្លាដែលលោកពុកបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំគឺទីមួយយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ព្យាយាមក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយយើងមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនយើងមិនក្បត់ខ្លួនឯង
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការតែនិពន្ធបែប original សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការតែនិពន្ធបែប original នៅក្នុងពេលអតីតកាលអញ្ចឹងហើយរវាងបទតែនិពន្ធបែប original និងការទិញភ្លេងអតីតមកច្រៀងតាមនីវ៉ាន់គ្រប់ត្រចំណុចណាដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រទាំង original ទាំងគេហៅថាមួយទៀតគឺហៅភ្លេង loop ភ្លេង loop ហ្នឹងបើយើងទិញ license ពី YouTube មកយើងទិញផ្ដាច់ខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហីគឺខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរបងដោយសារតា loop ហ្នឹងគឺគេធ្វើដើម្បីសម្រាប់លក់អញ្ចឹងហើយយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខរបស់យើងបានជា private របស់យើងបាន
កន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនីវ៉ាន់តែងតែឡើងឆាកច្រៀងជាក្រុមជាមួយនឹងប្អូនប្អូននិងឪពុករបស់មនីវ៉ាន់តើអនាគតទៅនៅតែចង់ច្រៀងជាមួយគ្នាបែបនេះឬក៏ចង់ច្រៀងតែឯងដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរៀងៗខ្លួន
ថ្ងៃអនាគតទៅគឺយើងចង់ច្រៀងជាមួយគ្នារហូតចឹងបងជាមួយប្អូនខ្ញុំហើយនឹងលោកពុករបស់ខ្ញុំដោយសារតាយើងបងប្អូនគ្នាហើយយើងច្រៀងគឺមានន័យថាយើងស្និទ្ធស្នាលមួយគ្នាដូច្នេះហើយអត់មានចិត្តកំណត់ថាចង់បែកទៅណាបង្កើនភាពល្បីល្បាញអីទៅណាទៀតគឺសំខាន់គឺយើងបងប្អូននេះស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញមកហើយនិយាយទៅគឺពេញចិត្តនឹងច្រៀងមួយគ្នាអត់ចង់ទៅណា
សំណួរបន្តគឺថានៅក្នុងពេលដែលមនីវ៉ាន់ក៏ដូចជាប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់មនីវ៉ាន់គឺលោកសវ័តមនីនៀកនិងសវ័តសេរីវុឌ្ឍកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាដូច្នេះតើមនីវ៉ាន់មានដែរគិតថាចង់ឈប់ពីការសិក្សាដើម្បីមកផ្ដោតលើតែការងារសិល្បៈនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងទេបាទ
អត់ទេបងក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសិក្សាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែយើងសិក្សាដើម្បីយើងបង្កើនចំណេះដឹងយើងស្វែងយល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនដូចជាពិភពលោកយើងធំទូលាយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែសិក្សាគម្រោងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានមានគម្រោងថារៀនដល់ដូចជាចប់បណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងសិក្សារាល់ថ្ងៃ
ផ្ទុយមកវិញគឺថាតើមានពេលណាដែលមនីវ៉ាន់ចង់ឈប់ពីវិស័យសិល្បៈដើម្បីមកផ្ដោតលើការសិក្សាឬក៏ទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទេបាទ
គឺខ្ញុំអត់ទាន់បានគិតទេបងព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីចែកជូនទៅបងប្អូនដែរហ្វេនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់គាំទ្រមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទាន់គិតដល់ឈប់ទេគឺគិតថាបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីរកអ្វីដែរការអភិវឌ្ឍខ្លួនថែមទៀត
តានេះជាលើកទីប្រមាណហើយដែលមនីវ៉ាន់បានមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនីវ៉ាន់យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះ
មកអាមេរិកលើកហ្នឹងគឺជាលើកទី1ឯងបងដែលយើងបានមកបាទបងខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសិក្សាដោយសារតែឃើញការធ្វើម៉ូឬក៏ការអ្វីមួយគឺមានការឌីហ្សាញប្លែកប្លែកហើយយើងមើលទៅប្លែកយើងចង់ធ្វើតាមក៏ដូចជាយើងបានសិក្សាពីវិជាជនរបស់អាមេរិកផ្ទាល់យើងសិក្សាមើលថាគាត់មានអីយើងសិក្សាបន្ថែមទៅលើហ្នឹង
អញ្ចឹងថាតើមនីវ៉ាន់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការស្វាគមន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកនេះហើយតើមនីវ៉ាន់មានមតិចុងក្រោយអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែបងប្អូននៅគ្រប់រដ្ឋបានស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគាំទ្រមកលើលោកពុកខ្ញុំហើយរូបខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំទាំង3នាក់គឺនិយាយទៅគឺអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលឃើញស្នាមញញឹមដូចជាការគាំទ្រផុសបងប្អូនមតិចុងក្រោយក៏ចង់អរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់មកលើខ្ញុំក៏ដូចជាលោកពុករបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់អរគុណបងដែរដែលបានសួរខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកសវ័តមនីវ៉ាន់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
បាទអរគុណច្រើនអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសវ័តមនីវ៉ាន់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រៀបសវ័តអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងនិងផែនការជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិច15នាក់ កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងឃ្លាវឃ្លាដើម្បីឲ្យគេជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅសល់ពេល10ខែទៀតមុននឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការជួបជុំគណបកនិងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន15នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានភាពចម្រុះគឺមានតាំងពីស្ត្រីបុរសជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយខុសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមេសាបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគាំទ្រនៅចំពោះមុខក្រុមសហជីពកម្មករនិងក្រុមសកម្មជនសេរីនិយមនានានៅឯវេទិកាមួយដែលមានឈ្មោះថា We the People អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមថា
The Trump administration is a walking talking living breathing threat to national security
រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់រឿងនេះ
អ្នកស្រី Warren គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនខ្លាចនឹងរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះក៏មានអ្នកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota ផងដែរអ្នកស្រី Klobuchar បានសន្យាដូចនេះថា
He somehow thinks that organized hate is more powerful than unorganized love Well maybe he's right but how do we respond to that
ពេលខ្លះលោកត្រាំគិតថាអំពើស្អប់គុំគួនដែលរៀបចំទុកគឺមានឥទ្ធិពលជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនរៀបចំទុកការគិតរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាត្រូវដែរប៉ុន្តែតើយើងឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះតាមវិធីណាគឺយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាហើយការរួមកម្លាំងគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះ
បេក្ខជនដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនក៏បានចូលរួមប្រកួតដើម្បីបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California លោក Julian Castro អតីតប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ដែលជារឿយៗផ្ដោតលើប្រធានបទសាមគ្គីភាពជាតិជាដើមលោក Cory Booker និយាយដូចនេះថា
This election will be more than just taking one person out of office. This will be the beginning of the next era of America where dreams are not just words or songs.
ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020គឺមិនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់មនុស្សម្នាក់ចេញពីតំណែងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុគសម័យថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្តីសុបិនគឺមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីឬក៏បទចម្រៀងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សាមគ្គីភាពជាតិក៏ជាប្រធានបទមួយសម្រាប់លោកបេតូអូរូកអតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋតិចសាសផងដែរលោកបេតូអូរូកបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបេតូអូរូកនិយាយដូចនេះថាយើងមិនត្រូវទុកឲ្យភាពខុសគ្នានេះកំណត់ថាពួកយើងជានរណាឬក៏មកបំបែកបំបាក់ពួកយើងបានទេចូលយើងឯកភាពគ្នាថាពួកយើងផ្ដោតលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកអូរូកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកា We the People ថាលោកនឹងគាំទ្រការលុបចោលអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយនឹងគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដើម្បីសម្រេចអំពីលទ្ធផលការគាំទ្រលោកអូរូកនៅក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងបេក្ខជនថ្មីៗផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិគឺលោក Pete Buttigieg ដែលជាអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana និងអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California ការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Queen Napier បានបង្ហាញថាលោកអតីតអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Biden នាំមកគេនៅក្នុងក្រុមបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 29% ហើយបន្ទាប់មកគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 19% ចំណែកឯលោក O'Rourke ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 12% ហើយអ្នកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 8% ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះរបស់មហាវិទ្យាល័យ Emerson អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ Iowa បានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោក Buttigieg បានកើនឡើងដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន 11% ដែលធ្វើឲ្យលោកឈានដល់លំដាប់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីលោក Biden និងលោក Sanders ហើយលោកនាំមុខអ្នកស្រី Harris និងអ្នកស្រី Warren តិចតួចលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានរងការរិះគន់បន្ទាប់ពីស្ត្រីមួយចំនួនបានប្តឹងលោកអំពីការប៉ះរាងកាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោក Biden បានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើ Twitter ដោយបញ្ជាក់ថាព្រំដែននៃការការពារដែនបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវបានគេកែប្រែជាថ្មីលោក Biden បានបន្ថែមថាលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនអំពីការគោរពដែនបុគ្គលម្នាក់ៗនៅពេលអនាគតលោក Biden ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាបេក្ខជននាំមុខគេប៉ុន្តែការបរាជ័យពីរលើករបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការលើកមុនៗបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារតែបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើដំណើរមុនកាលកំណត់យ៉ាងឃ្លាវខ្លាទៅកាន់រដ្ឋបោះឆ្នោតដំបូងគេសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ជាដើមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិនិត្យតាមដានបេក្ខជនទាំងនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោក Bill Swinney អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថា
Democratic voters are basically interviewing candidates on two topics. First and most importantly is their policy vision for the United States in the years ahead. And then secondly,
អ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងចោទសួរបេក្ខជនទាំងនោះលើចំណុចចំនួន2ទី1និងសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺអំពីទស្សនៈវិស័យគោលនយោបាយរបស់ពួកគេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតទី2គឺថាតើពួកគេមានសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបានដែរឬទេ
បេក្ខជនថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលឡើងលើវេទិកានេះផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយឬក៏ពីរសម្រាប់លោក J Inslee ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Washington វិញបញ្ហាដែលលោកផ្ដោតគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Inslee បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកានោះថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែពួកយើងគឺជាជំនាន់ដំបូងបង្អស់ដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកយើងគឺជាជំនាន់ចុងក្រោយដែលអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះទោះបីជាមានបេក្ខជនថ្មីថ្មីជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏គេឃើញលោក Bernie Sanders ដែលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏បានចូលរួមផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Sanders បានសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីការពង្រីកទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពការអប់រំថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដោយឥតបង់ថ្លៃនិងយុទ្ធធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Sanders បានថ្លែងក្នុងវេទិកា We the People យ៉ាងដូចនេះថា
And what I pledge to you if elected president is to be a president that will be traveling all over this countryas part of
អ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយអ្នកគឺថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃចលនានយោបាយមូលដ្ឋាន
លោក Sanders រៃអង្គាសថវិកានៅក្នុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះបានសរុបចំនួន $180,000,000អាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលោកនាំមុខគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោក O'Rourke បានបញ្ជាក់ថាលោករៃអង្គាសថវិកាបាន $9,400,000នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកអាចជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយដោយសារចំនួនបេក្ខជនសរុបចុងក្រោយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាមានចំនួនពី15ទៅ20នាក់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានជំរើសច្រើនដោយបេក្ខជននីមួយៗមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទស្សនវិស័យគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសៗគ្នានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Matt Delek អ្នកវិភាគនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំដំបូងបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដំបូងបង្អស់របស់បេក្ខជនចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sapheda VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណព្រះមហាក្សត្រហាមែនប៊ីនអ៊ីសាអាល់ខាលីហ្វានៃប្រទេសបារ៉ែនបានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទោសចំនួន551នាក់វិញដែលត្រូវបានដកសញ្ជាតិរបស់ពួកគេដោយតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋនៅឈូងសមុទ្រពេកនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BNA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងនៃការបង្ក្រាបអស់រយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើពួកប្រឆាំងដែលនៅទីបំផុតបានដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន NBA មិនបានរាយការណ៍ថាតើមនុស្ស511នាក់នោះបានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យវិញនោះជានរណាទេឬអកតកម្មអ្វីដែលពួកគេបានពាក់ព័ន្ធនោះទេប្រទេសបារាំងជាកោះមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពេកបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសដែលបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់សញ្ជាតិនោះការស្ទង់មតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Volodymyr Zelensky អ្នកកំ pl ែងបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើលោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Zelensky បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតប្រហែល 73%លោក Zelensky ដែលមានអាយុ41ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយបានផ្ដួលលោក Poroshenko យ៉ាងចាស់ដៃបំផុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងបន្តរិះគន់របាយការណ៍របស់សមាគមពិសេស Robert Mueller 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដែលបានលុបចោលចំណុចសំខាន់ៗត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពួកអ្នកស្អប់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការខឹងសម្បាដែលបានសរសេររបាយការណ៍លោកមូលឺបានត្រូវកំទេចដោយការរកឃើញដែលគ្មានការខុបខិតរបាយការណ៍នោះគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងនយោបាយនោះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាថ្មីបើមានការខុបខិតគ្មានការរំលោភដំណើរការយុត្តិធម៌នោះទេនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានតម្រង់ជួរនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានីលើគានៃប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោតន្ត្រីបានបន្លឺហើយអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៅក្នុងវងមនុស្សបានរួមនឹងកវីទង់ជាតិអេស៊ីបមនុស្សជាច្រើនបានកាន់រូបថតរបស់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានទទួលការគាំទ្រការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើនៅលើសញ្ញាឆ្នោតអាចបន្តការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបរហូតដល់ឆ្នាំ2030ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានពួកយោធាមានតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.